Hujii ergantoota 4:18 Kanaan duuba Phaawulos qachaa Ateenaa lakkisee gara qachaa Qorontoosii dhaqe. Achitti Yihudicha biyya Phonxoositti dhalate kan maqaa isaa Aqilaa jedhamu tokkoon wali dhaqe. Kilaawudiyoosiin mootichi warra Roomaa Yihudoota duutiin biyya Roomaa keessa akka baanu waa ajajee fi Aqilaan haadha manaa ifi Arisqilaa waliin dhiyootti biyya Itaaliyaati dhufeeraayyu. Phaawulos isaan dhaggiisaaf dhaqee hujii isaalle akkuma isaanii dunkanii hodhuu waan teeteef isaan bira ta'ee hojjate. Sanbata Phaawulos mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqee Yihudootaaf Giriikota dhugeeffachiisuuf wadhaane. Sillaasii fi Ximootiyoos biyya Maqedooniyaatitti yennaa deebi'ane Phaawulos yennaa ifi mara jecha waaqaa lallabaa Yesuus Masii akka ta'e Yihudootaaf dhugaa ba'e. Yihudoot isa mormanee arrasinaan inni bukuu wayaa ifi irraa dhodhoate.
Dhiigi keessan isinittuu deebi'a. Ani ittiin gaafatama. Ammaa jalqabee gara warra Yihudootan ta'inii dhaqa.
Isaaniin jedhe. Achiin duuba Phaawulos mana waaqeffannaa Yihudootaatii ka'ee gara mana namicha Tiitoosii Yuusxoos jedhamu ka waaqa waaqonfatuu dhaqe. Mani namicha sanii mana waaqeffannaa Yihudootaa bira jiraayyu. Kiriisphoos ka jedhamu bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaa nama ifi duudii waliin goottaatti dhugeeffate. Qorontoos keessallee kolbaan dhibii hedduun waan Phaawulos dubbate dhageettee dhugeeffattee cuuphante. Goottaan gaafa tokko oojjiin Phaawulositti dubbate.
Hin sodaatin, lallabuma lallabi malee hin cadhisi. Ansi waliin jira. Hanqachaa kana keessaa kolbaa hedduu waan qabuuf eenyullee si hubiisaaf hin danda'u.
Jedhe. Maarree Phaawulos waggaa tokkoo fi ji'a 6 jecha waaqaa kolbaa barsiisaa ture. Bara Gaaliyoon bulchaa biyya Akaayaa ta'etti Yihudooti walii galanii Phaawulos qabane. Isaan gara mana muraa isa geessane.
Namni kun karaa seera keenya mormuun kolbaan sossobaa akka waaqa waaqeffattu godha.
Jedhane. Phaawulos adoo dubbatii isaaf jedhu bulchaan Gaaliyoon Yihudootaan.
Wanni kun yakka hantuu yookiin dogongora hojjetame adoo ta'ete himata keessan silaa hin dhaga'aayyu. Ammoo wanni kun marroo moromaa jechootaa marroo moromaa maqaatii fi seera keessanii eega ta'ete isinuu fixadha. An waan kana irratti hin muru.
Jedhee mana muraa keessaa isaa ari'e. Yennaa kana isaan martinuu bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaa Soosteneesii qabanee mana muraa duratti tuman. Gaaliyoon ammoo waan kana wayittuu hin laakkonne. Phaawulos guyyaa hedduu dhugeeffattoota waliin Qorontoos keessa ture. Achiin duuba nagaa isaanitti dhaame hobolooni Phirisqillaa fi Aqilaa waliin gara Sooriyaa dhaqe. Phaawulos waadaa waaqaaf gale waan qabuuf lafa Kanchire'aa jedhantutti mataa ifi haadate. Qachaa Efesoonii yennaa ga'ane Phirisqillaa fi Aqilaa achuman lakkise mana waaqeffannaa Yihudootaa seene Yihudoota waliin dubbate. Isaan akka Phaawulos yennaa dheertuu isaa waliin turuuf gaafannaan inni ammoo hin eeyyanne. Ammoo
yoo fedha waaqaa ta'ete deebi'ee hin dhufa
jedhee nagaa isaanitti dhaame hobolooni Efesoonii ka'ee deeme. Inni qachaa Qisaari'aa yennaa ga'ee gara Yerusaalemii dhaqee waldaa kiristaanaatiif nagaa dhikeessee achiin duuba gara Anxookiyaa gadi bu'e. Yennaa diqqoo Anxookiyaa tureen duuba ka'ee biyya Galaatiyaatiif Firigiyaa keessa dabaree deddeemee dhugeeffattoota duudii jajjabeesse. Yennaa sani Yihudichi Apholoos jedhamu tokko ka qachaa Iskindiriyaatti dhalate gara qachaa Efesoonii dhufe. Inni nama barreeffama wayyicha miidhassee beekuu fi nama dandeettii dubbii qabu. in nama karaa goottaa baratee fi gammada guddaan marroo Yesuusii sirriitti lallabee barsiise. Ta'uu malee inni cuuphaa Yohaannisii callaa beeka. Inni sodaa malee mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti dubbatiisa jalqabe. Phaarisqilaa fi Aqilaan dubbii isaa yennaa dhaga'anii gara mana ifii isa fudhatanii marroo karaa goottaa caalchisanii sirriitti itti himane. Apholoos gara Akaayaa deemiisaaf yennaa barbaade dhugeeffattoota Efesoon keessa isa jajjabeessanii dhugeeffattoota Akaayaa keessa akka isa fudhatanuuf xalaa'aa barreessaneef. Inni yennaa achi ga'e warra badhaadha waaqaatiin dhugeeffattoota ta'aniif qarqaarsa ta'e. Inni Yesus Masii akka ta'e barreeffama wayyicha keessa isaaniif mirkaneessaa kolbaa duratti Yihudoota mormii injifate.